Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata NATO spreman primiti Sjevernu Makedoniju u članstvo kao 30. članicu, rekao Jens Stoltenberg u Skopju.
Važno je napomenuti da je Sjeverna Makedonija sprovela reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju.
Govorimo o stanju u pravosuđu BiH, a u Crnoj Gori usprkos ustavnim izmjenama Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, prijavila se i treći put na istu funkciju, zbog čega stižu oštre kritike iz opozicije, ali i stručne javnosti.
Smatramo da je najava njenog ponovnog imenovanja, znači po treći put na ovu funkciju, neustavna.
Eksperti upozoravaju na urušavanje medijskih sloboda u Srbiji.
Jedan deo medija, pre svega tabloidi, šire jednu opštu atmosferu straha i nesigurnosti kroz koju se promoviše podrška vlasti kao jedinom stabilnom akteru koji može prevazići te probleme u društvu.
U Hrvatskoj bez reakcije vlasti na otkriće o veličanju ustaškog režima europoslanice Ruže Tomašić. Analitičar Ivan Rimac tu reinterpretaciju povijesti povezuje i sa dolaskom emigranata iz Kanade početkom 90-ih.
U tom trenutku nastaje izvjesna konfuzija u definicijama odnosa prema Drugom svjetskom ratu.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dijalog Kosova i Srbije treba nastaviti bez uvjetovanja. Taksa od 100% na uvoz proizvoda iz Srbije i BiH treba ostati na snazi, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru sa delegacijom njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Sa njemačko-francuskom delegacijom sastao se i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, kako je preneto iz njegovog kabineta. Na sastanku su predstavljeni stavovi vlade Kosova o konačnom sporazumu sa Srbijom, kojim se predviđa priznanje Kosova u sklopu ustavnog teritorija. Haradina je pozdravio konstruktivnu ulogu Njemačke i Francuske, te je dodao da se kosovske institucije maksimalno pripremaju za samit u Parizu. Predsjednik Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Vjačeslav Volodin poručio je svom govoru u Skupštini Srbije da onaj ko ne poštuje rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1244 treba snositi odgovornost. Odsustvo jasne reakcije Evropske unije na provokacije Kosova izaziva sumnju da je Evropska unija sposobna biti posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine, rekao je Volodin. Na početku svoje službene posjete Beogradu položio je vijenac na spomenik oslobodiocima Beograda. Protekloga vikenda u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši, gdje boravi oko 700 izbjeglica i migranata, izbio je požar. Povrijeđena je 31 osoba. O zdravstvenom stanju povrijeđenih govori Vladimir Mitrovski iz Međunarodne organizacije za migracije.
31 povrijeđen, od kojih 13 su ostali na daljem tretmanu, od kojih 11 su u kantonalnoj bolnici, dvoje su u Sarajevu. Zadnje informacije govore da nijedan nije životno ugrožen.
U Srbiji u većem broju gradova situacija zbog poplava alarmantna. Iz Hidrometeorološkog zavoda kažu da očekuju smirivanje stanja u iduća 24 sata.
Opasnost polako prolazi još dan. Da sačekamo još te padavine koje su najavili, da tu ne bude nekih iznenađenja kao što je bilo. Znači, i da onda sutra se nadamo da će biti sve u redu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump boravi u službenom državnom posjetu Velikoj Britaniji. Magnetska bomba postavljena na autobus koji je prevozio afganistanske vladine službenike ubila je najmanje 5 osoba, a ranila još 10, saopćili su izvori u Kabulu. Irački sud osudio je na smrt još dvojicu Francuza koji su bili pripadnici militantne islamske države u Siriji. Ovom presudom se broj francuskih državljana kojima je izrečena smrtna kazna popeo na 11. Nijedna od smrtnih kazni još nije provedena. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika počinju danas razgovore ne bi li predupredili štetu od uvođenja carina na meksičku robu i ispunili zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da se smanji broj migranata na granici između dviju zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Makedonija ima uvjete da postane 30. članica alijanse. Protokol o pristupanju do sada je ratificiralo 14 članica NATO-a i službeno Skopje se može pridružiti kada to učini i preostalih 15 članica. O boravku glavnog tajnika alijanse Jensa Stoltenberga i delegacije Sjevernoatlantskog vijeća u Skopju javlja Blagoja Kuzmanovski.
Istorijska posjeta koja šalje poruku da su članice NATO-a spremne da prime Sjevernu Makedoniju kao 30. zemlju članicu alijanse. Ovako je prvi čovjek ove organizacije Jens Stoltenberg opisao današnji sastanak Sjevernoatlantskog savjeta sa Komitetom za integraciju zemlje u alijansu.
It is important to commend North Macedonia for the reforms you have already implemented.
Važno je napomenuti da je Sjeverna Makedonija sprovela reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju. Ove reforme u odbrambeno-bezbednosnoj sferi i obaveštajnom sektoru trebaju osigurati da su institucije koje rade u ovom sektoru stabilne i doverljive i da mogu operirati i delovati sa takvim institucijama u zemljama članicama, rekao je Stoltenberg na preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. On je istakao da alijansa očekuje da se povećaju sredstva za odbranu i da budžet za to treba dostići najavljeni nivo od 2% od BDP-a. Prema njemu, kada saveznici ratifikuju protokol, Sjeverna Makedonija će postati 30. zemlja članica NATO-a i zemlja će svojim glasom učestvovati u nošenju odluka alijanse. Premijer Zaev je izrazio nadu da će proces ratifikacije protokola završiti do kraja oktobra ove godine. Do sada je taj proces završen u 13 zemalja. Govoreći o tome da li Turska može biti prepreka na tom putu, imajući u vidu poboljšanje odnosa Skoplja i Atine, kao i zahtev Ankare o hapšenju pristalica Fethullah Gulen, on je istakao.
Turcija je jedan od naših najgolemi prijatelji.
Turska je jedan od naših najvećih prijatelja. Njihova očekivanja su da kada završe svi politički izborni procesi kod njih, počeće proceduru. Verovatno će u najbržem mogućem roku ratifikovati protokol. Saradnja sa Turskom se nastavlja, verujem da će oni to dokazati ratifikacijom. Prvi čovjek NATO-a, govoreći o prisustvu alijanse na Kosovu, naglasio je da su tamo preko misije KFOR-a sa zadatkom da kreiraju mir i bezbednost, te da zaštite sve zajednice, uključujući i Srbe.
There is also a need for a political solution and therefore we strongly support.
Tamo ima potrebe od političkog rješenja i zato podržavamo dijalog između Prištine i Beograda, zato što je na dužem roku to jedini način da se reše razlike koje postoje. U tom kontekstu, ono što su dogovorili premijeri Zaev i Cipras je model za Kosovo i za čitav region, jer pokazuje da je moguće prevazilaženje historijskih razlika i nesuglasica. Ne treba zaboraviti prošlost, ali ne treba se uništavati budućnost. Prespanski dogovor je važan za Sjevernu Makedoniju, ali je i velika inspiracija i model za čitav region da se prevaziđu razlike i da se svi kreću ka budućnosti zajedno, rekao je Stoltenberg. Inače, generalni sekretar alijansa je boravio u Skoplju u januaru prošle godine dok su još trajali pregovori sa Grčkom o imenu zemlje, a bio je i nakon potpisivanja prespanskog dogovora kada je pozdravio taj čin i pozvao građane da kažu svoje mišljenje na referendumu koji je bio održan u septembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Ključni problem bosansko-hercegovačkog pravosuđa je nedostatak sistema koji bi konzistentno pratio sve promjene i imao pravovremene reakcije na te pojave. Dodatno, BH pravosuđe suočava se i sa korupcijom, smatraju analitičari. Posljednja afera nazvana potkivanje možda je najbolji primjer, budući da je u nju uključen sam vrh visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koje bi moralo biti svojevrsni regulator svim sudovima i tužilaštvima u zemlji. Detaljnije Marija Nautović.
Nedostatak sistema koji bi pratio pojave u pravosuđu u Bosni i Hercegovini te pravovremena reakcija na te pojave problem je koji opterećuje sudove i tužilaštva. Institucija koja bi trebala da radi takve analize Visokosudsko i tužilačko vijeće ukazuje Faris Fehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ipak sve kreće od njih, dodaje on.
Ono što sada vidimo uopšte ne odgovara toj slici. Dakle, Visokosudsko i tužilačko vijeće se bavi nekim efemernim stvarima i čak ni onu svoju osnovnu funkciju vezano za imenovanja ne radi na dovoljno transparentan način i na način na koji bi se uspostavilo nekako vratilo neko povjerenje građana, već upravo suprotno kroz uvođenje raznih praksi kao dobrih praksi, što apsolutno nisu dobre prakse, kao što je viđanje i sretanje sa strankama u postupku i onda naslijed podavanje podrške takvim pojedincima koji se sakrivaju iza institucije, vodi upravo do jedne slike koja mislim da odgovara realnosti i koja predstavlja jednu katastrofu za pravni poredak u Bosni i Hercegovini.
Na drugoj strani, dodaje Vehabovicu, lične ambicije sudija koje su prepoznale mogućnost da kroz bliskost sa političkim partijama ostvare određeni napredak.
Sama ta činjenica da se kroz ostvarenje bliskih kontakata ili bliskosti sa identificiranja sa određenom politikom da vam može donijeti neki boljitak govori koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini neovisno i nepristrasno.
Nekadašnji novinar, danas advokat Senad Pećanin kaže kako su posljedice korupcije u pravosuđu najteže za stanje u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu. Primjena zakona, a time zaštita interesa građana i poslovnih subjekata je potpuno anulirana i dovedena u poziciju da ne postoji pravna sigurnost, dodaje Pećanin.
Zbog činjenice da se sudovi i tužilaštvo nalaze u rukama prije svega Visokog sudskog tužilačkog vijeća, onda i kadrova koje oni postavljaju na ključne najodgovornije pozicije koje generiraju održavanje postojećeg katastrofalnog stanja.
Dok Bosnu i Hercegovinu potresa nova afera u pravosuđu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće imenuje nove sudije i tužioce. Nedavno je VSTV za predsjednika kantonalnog suda u Sarajevu imenovalo Vladimira Špoljarića, ranije sudiju ovog suda. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je još prije 4 godine objavio tekst pod nazivom Komšijski dogovor sudije i osuđenika, u kojem je dokumentovao kako je sudija Špoljarić prodao vikendicu i zemlju Esadu Radiljašu, bivšem političaru osuđenom za prevaru. Sudija Špoljarić bio je uključen u sudski proces koji se vodio protiv Radiljaša. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo i tada su razgovarali sa disciplinskim tužiocem, kaže Jasna Fetahović, novinarka CINA.
Nije jasno definisano šta bi moglo biti neprimjereno ponašanje sudija ili tužilaca, odnosno mislim kao sudija ne bi trebalo imati neke kontakte sa strankama u postupku, ali nije definisano kakvi su to kontakti i u kojem obliku.
Senad Pećanin kaže da ovo nažalost nije jedini slučaj sumnjivog imenovanja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Takvi slučaje imate na desetine i to nije nikakav izuzetak, već upravo praksa i pravilo rada i kadroviranja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u rad tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosni i Hercegovine podnio je disciplinsku tužbu protiv predsjednika ovog vijeća Milana Tegeltije zbog disciplinskog prekršaja, te zatražio da on bude udaljen od dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. U Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a na upit Radija Slobodna Evropa kazali su da ne mogu komentarisati postupak do okončanja procesa. Predsjednik VSTV Milan Tegelti oglasio se također saopštenjem u kojem navodi da je od strane zamjenika glavnog disciplinskog tužioca porukom obaviješten da je protiv njega podnešena disciplinska tužba sa zahtjevom za privremeno udaljenje od dužnosti, te da sa sadržajem tužbe nije upoznat. Potom je poručio kako odlazi na godišnji odmor do odluke o udaljenju sa funkcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency International BiH, za zašto objašnjava zašto se skoro 2 decenije nakon početka pravosudne reforme BiH i dalje suočava sa suštinskim problemima u ovoj ključnoj oblasti za europske integracije, na što ukazuje i niz nedavnih afera u pravosuđu.
Mislim da su stvari zapravo krenule nizbrdo u pravosuđu onog momenta kada se međunarodna zajednica povukla iz operativnog upravljanja zemljom. Dakle, kada je nastao taj jedan vakuum u moći koji su zapravo političke elite u BiH i politički lideri vrlo efikasno ispunili i stavili, dakle, pod kontrolu pravosudni sistem. Transparency International, dakle, imajući u vidu takvo stanje u pravosuđu, zapravo izašao sa jednom inicijativom da je potrebno izvršiti lustraciju u pravosuđu, odnosno jednu vrstu detaljnih promjena svih nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, brojni su primjeri od vrlo kompromitovanih imenovanja do različitih slučajeva koji zapravo nam pokazuju tu vrstu političke kontrole nad pravosudnim sistemom. Mislim da tu je potrebna i jedna vrsta, ako hoćete, dodatne podrške međunarodnih aktera, prije svega mislim na Evropsku uniju. Mi smo zapravo neko ko zagovara taj model koji se u Albaniji dešava, takozvanu vettinga ili ilustracije svih nosilaca pravosudnih funkcija, jer zapravo samo smo, vjerujemo da zapravo jedini način da pokušamo razdvojiti, da se žargonski izrazim, žito od kukolja unutar pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Iako Ustav Crne Gore jasno propisuje da jedna osoba može samo dva puta biti izabrana za predsjednika Vrhovnog suda, sadašnja predsjednica Vesna Medenica kandidirala se i treći put. Dio pravnih stručnjaka i civilni sektor upozoravaju da će njenim potencijalnim izborom biti prekršeni najvažniji zakoni. Time se bavio Srđan Janković.
U iščekivanju odluke Sudskog savjeta o kandidaturi aktuelne predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice za istu funkciju koju obavlja već dva mandata, odnosno više od 10 godina, pravni stručnjaci ocjenjuju da bi njen potencijalni mandat na čelu Vrhovnog suda bio nemoguć. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Ustavni amandman iz 2013. godine jasno kažu da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda. Meni ta norma djeluje, što bi pravnici rekli, vrlo imperativno, vrlo zapovjednički i ne daje prostora ni za kakvo kreativno tumačenje, i sa tog stanovišta čini mi se da je taj mandat nemoguć. Naravno, Vesna Medenica ima pravo da se prijavi, to ništa sporno nije, ali izbor bi bio po meni neustavan. Izbor ipak čini sudski savjet, a ne Vesna Medenica. Plašim se, rekao sam, da ako se krene u tako nešto, onda se postavlja pitanje čemu nam služi uopšte ustavi zakone.
Podsjetimo, aktuelna predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je jedini kandidat za istu funkciju, iako su iza nje dva mandata. Ustavnim amandmanima iz 2013. godine je propisano da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Pored toga, izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama iz 2016. godine propisano je također da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Također, za čelnike više lokalnih sudova su se kandidovali dosadašnji predsjednici tih sudova, a sudski savjet koji odlučuje je ocijenio te kandidature validnim. Zbog toga je grupa od 11 nevladinih organizacija uputila apel sudskom savjetu da ne dozvoli da predsjednici sudova protivpravno nastave da obavljaju te funkcije na kojima su najmanje 10 godina. Predsjednik instituta Alternativa Stevo Muk kaže da žele da spriječe neprimjerenu koncentraciju moći jedne ličnosti u sudskoj vlasti.
Cilj ove inicijative jeste u suštini da se spriječi neprimjerena koncentracija lične moći, što je po nama i bio cilj ustavnih izmjena koje su ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika sudova. Nažalost, mi smo sada suočeni sa činjenicom da postoji samo jedan prijavljen kandidat, odnosno kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. Mi smatramo upravo da su ustavne izmjene iz 2013. godine ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predsjednika sudova na dva, i smatramo da je taj uslov već ispunjen od strane značajnog broja predsjednika sudova i u svakom slučaju od strane aktuelne predsjednice Vrhovnog suda. U tom smislu mi smatramo da je najava njenog ponovnog imenovanja, znači po treći put na ovu funkciju, neustavna.
I pravni autoritet profesor Blagota Mitrić je prethodnih dana reagovao za Podgoričku pobjedu ocjenom da mandat za mjesto čelnika nekog suda mora ostati ograničen na dva, u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim aktima. Ukoliko Vesna Medenica bude treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, da li je moguće tu odluku osporiti žalbom Ustavnom sudu ili nekim drugim mehanizmom? Pitali smo Steva Muka. On kaže da unutar samog sudstva postoji jednoglasje ili mogući prethodni dogovor da Vesna Medenica bude jedini kandidat iako u samom sudstvu postoji veliki broj sudija i tužilaca koji ispunjavaju uslove za čelnu sudijsku funkciju.
Mi imamo činjenicu da je ona jedini kandidat, a znamo da postoje desetine još sudija tužilaca koji ispunjavaju uslove za kandidaturu i to je također jedna porazna činjenica. U tom smislu je problem ovog imenovanja još i veći jer govori o jednoj negativnoj kulturi unutar samog sudstva koja ne omogućava konkurenciju između kandidata koji zaista mogu da u krajnjem i budu izabrani na ovakvu jednu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stručni tim sudionika građanskih protesta u Srbiji sačinio je više prijedloga kojim bi se trebala rukovoditi vlast u Srbiji, pogotovo u odnosu prema medijima. Ljudmila Cvetković zna više.
Čekujem da će kao odgovorna vlast, čitajući izveštaj Evropske komisije i čitajući ovaj set preporuka, zaključiti da je stvarno posljednji čas da se ozbiljno krene u primjenu nekih od ovih preporuka, odnosno da se odblokira javna komunikacija i da se dijalog uspostavi.
Rekla je Snježana Milivojević, profesorka javnog mnjenja i medijskih studija na Fakultetu političkih nauka. Za normalizaciju političke komunikacije neophodno je razbijanje postojećeg modela uloge između medija, istakla je istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Jedan deo medija, pre svega tabloidi, šire jednu opštu atmosferu straha i nesigurnosti kroz koju se promoviše podrška vlasti kao jedinom stabilnom akteru koji može prevazići te probleme u društvu. Drugi deo medija, to su najpopularnije komercijalne televizije koje personalizovano glorifikuju predstavnike vlasti i isto tako personalizovano napadaju i progone kritičare vlasti. A treći deo se sastoji u marginalizovanju i ignorisanju opozicije kao legitimne institucije političke alternative što rade javni servisi.
Ona kaže da svaki od ovih problema izaziva neodgovarajući rad kontrolnih i nadzornih institucija koje brinu za ostvarivanje zakona.
Recimo u vezi sa REM-om izdvojit ću preporuku da će taj novi REM doneti novi pravilnik o medijskom izveštavanju u izborima i sada je potrebno regulisati neke potpuno nove stvari u tom pravilniku. Jedna od njih je upravo ta funkcionerska kampanja. Jedna su finansijske prednosti izbornih učesnika time što bi se ograničilo vreme koje jedan izborni učesnik može iznajmiti za plaćeno reklamiranje. Zatim kako u tome treba da se ponaša javni servis i tako dalje.
Stručni tim formiran u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona predstavio i preporuke koje se tiču ažurnosti biračkog spiska, podizanja profesionalnosti rada biračkih odbora i transparentnosti rada Republičke izborne komisije.
Jedna je po ugledu na nešto što je rađeno u Severnoj Makedoniji pre nekoliko godina, dakle da ministarstvo formira jednu radnu grupu u kojoj bi sedeli ljudi iz vladajućih i opozicionih partija, organizacija civilnog društva koje se bave posmatranjem izbora i da se kroz baze koje postoje, dakle i ministarstva, biračkog spiska i drugih nekih državnih institucija, uradi jedno ukrštanje i proveri da li tu ima fantomskih birača. U Makedoniji su utvrdili oko 10% fantomskih birača.
Unapređenje rada RIK-a predlaže se između ostalog prikazivanjem na sajtu RIK-a procesa računske obrade pristiglih rezultata uživo i istovremeno sa njihovim unošenjem u računski sistem na nivou opština.
Ja mislim da je naš RIK jedini centralni izborni organ u Evropi gde ne možete u noći izbora ući na sajt RIK-a i pratiti kako se popunjavaju rezultati.
Također se predlaže podizanje profesionalnosti u radu biračkih odbora, da se sprovedu obuke i testiranja za sve članove stalnog sastava biračkih odbora i obavezna sertifikacija. Stručni tim koji čine vanstranačke ličnosti za tri ključne tačke dijaloga između vlasti i predstavnika protesta 1 od 5 miliona formirani u aprilu. Tri ključne tačke dijaloga odnose se na medije, REM i izborne uslove. Među članovima stručnog tima nema slaganja oko toga da li će vlast prihvatiti dijalog oko preporuka koje su iznali, dok neki od njih to apsolutno ne očekuju, politikolog Boban Stojanović je optimista.
Smatram da kako se termin redovnih izbora bude približavao, da će možda vlast
pristati na neku vrstu pregovora jer želi opoziciju na izborima.
Podsjetimo da je u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji je predstavljen prošle nedelje, konstatovano da je politička pozornica Srbije sve više obeležena podelom i smanjivanjem prostora za različita politička mišljenja, te da Srbija nije ostvarila napredak u slobodi izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ruža Tomašić, koja je upravo po treći put izabrana u Evropski parlament, priznala je da se pred 38 godina u Kanadi fotografirala u ustaškoj uniformi i recitirala pjesme posvećene Anti Paveliću. Ovo otkriće tjednika srpske manjine u Hrvatskoj Novosti nije izazvalo pretjerane reakcije, kao ni njena interpretacija uloge NDH, ustaša i ustaškog poglavnika, priredio Eni Zebić.
Otkriće tjednika srpske manjine Novosti da je reizabrana hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić 81. u Kanadi recitirala pjesme u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića odjevena u ustašku uniformu, a neke i sama pisala, nije izazvala posebne reakcije u hrvatskoj javnosti. Ona je sama na upit medija potvrdila autentičnost fotografije, a u izjavi za RTL televiziju kazala je da je ustaški pokret do 41. bio reakcija na teror kraljevske diktature, a Pavelić zapovjedno odgovoran za zločine u NDH.
Puno zla. Zapravo nije on napravio, ali dopustio je da se napravi u ime NDH. Gledajte, imala sam 23 godine, tako da imate jedno mišljenje kad učite samo jednu stranu povijesti, imate drugo mišljenje kad pročitate i drugu stranu. A opet ponavljam, osuđujem sve one zločine koji su se dogodili u NDH za vrijeme rata, ali ne diram ustaški pokret do 41.
Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš za naš program kaže kako je ovakva pozicija Ruže Tomašić za svaku osudu.
Umjesto da idemo napred, idemo u krivo. I to je nešto što jednostavno nije dobro. Jasno trebamo zauzeti stav jer neće biti dobro.
Reakcije HDZ-a i SDP-a za sada nema, kako ona to tumači.
Vladajuća stranka i najjača oporbena stranka se u puno stvari ne bi šteli mešati. Pokušava se dodvoriti svima, a onda na kraju će reći da dodvoriti nikome. Ovo je jedna tema gdje mi treba imati jasan stav.
Anka Mrak-Taritaš stavlja to u kontekst Austrije koja je vezano za Blajburg, jasno pobrojala znakovlje, jasno kazala što ono simbolizira i precizirala kazne vezane uz korištenje tog znakovlja.
Vidite ovo društvo koje je ove godine išlo na Blajburg. Samo je jedan gospodin valjda mjerio visinu kukuruza, niko drugi više ništa nije rekao. Dolazim gospodina Plenkovića, on nije neke stvari htio obstaviti tamo gdje im je mjesto, pri tom prvenstveno mislim pozdrav za dom spremni i to mu se vraća nazad.
Politički analitičar Ivan Rimac za naš program kaže kako je ovakva pozicija Ruže Tomašić rezultat jednog pokušaja reinterpretiranja ili falsificiranja povijesti kojeg on pripisuje pokojnom ministru obrane Gojku Šušku, također povratniku iz Kanade kao i Ruža Tomašić.
Cijelo vrijeme se pokušala podvaliti ideja da je ono što se događalo u Domovinskom ratu nekakva sljednica ustaških režima ili ustaških snaga i da je to u stvari nekakav normalni slijed borbe za hrvatsku nezavisnost, a ne sasvim nova konfiguracija događaja koje su se dogodili 90-ih.
Tko to pokušava podvaliti ili tako interpretirati?
Mislim da je presudna uloga u svemu tome bila političara koji su se vratili iz dijaspore u 90-ima i za uzeli čelna mjesta u HDZ-u. U tom trenutku nastaje izvjesna konfuzija u definicijama odnosa prema Drugom svjetskom ratu.
Ruža Tomašić je od 98. u hrvatskoj politici, bila je dva mandata saborska zastupnica Hrvatske stranke prava. 2010. je predsjednik Ivo Josipović odlikovao visokim državnim ordenom za vođenje antikorupcijskog tijela. Od 2015. je predsjednica izvan parlamentarne Hrvatske konzervativne stranke. Od 2013. u Europskom parlamentu i tamo je izuzetno aktivna po pitanju ribarstva i brojnih drugih tema. Dva put je izabrana na listi HDZ-a kada je on predvođen Tomislavom Karamarkom tražio saveznike udesno, a sada je izabrana na samostalnoj listi suverenista. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. NATO spreman primiti Sjevernu Makedoniju kao 30. članicu alijanse, izjavio u Skopju Jens Stoltenberg. Dijalog između Kosova i Srbije nastaviti bez uvjetovanja, poručio Tači. U Srbiji u većem broju gradova situacija alarmantna zbog poplava. Trump započeo trodnevni državni posjet Velikoj Britaniji uz kontroverzne izjave o domaćinima. U Iraku još dvojica Francuza osuđeni na smrt zbog pripadnosti militantnoj islamskoj državi u Siriji. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.